Λοιπόν, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 5η 5 Οκτώβρη του 2023. Πέμπτη πάει και η εβδομάδα αυτή, τη φάγαμε εσύ ως παιδιά, πάμε για Παρασκευή. Έχουμε και αγωνία σήμερα εμείς που είμαστε ΑΕΚ, παίζουμε με τον Άγιαξ και οι άλλες ελληνικές ομάδες, μην νομίζετε ότι σας αδικούμε. Ο καθένας έχει την αγωνία του για την ομάδα που υποστηρίζει. Εμείς όμως σήμερα θα κάνουμε ένα άλλο κόλπο, θα ταξιδέψουμε λίγο μακριά, αλλά για να πάμε μακριά, να διασχίσουμε τον Ατλαντικό ωκεανό και να περάσουμε στην αντίπερα όχθη, για να συναντήσουμε εκεί τη Γιάννα Κατσαγεώργη, λέω να γυρίσουμε πίσω κάποια χρόνια και να πάμε να συναντήσουμε πρώτα απ' όλα την Παναγία των Πατησίων.
Τα μέφεραν εδώ στον ποδονύφτη. Τα σπίτια τότε φτώχικα, ξεσκεύαστο το ρέμα. Το γάλα ήταν όνειρο και παραμύθι κρέμα. Μα εμένα μου δώσει ζωή λαχτάριστες καμπύλες, που για τους άντρες άνοιγαν τον ουρανό τις πύλες και μου λέγαν στενάζοντας καθώς με παίρναν κρέφα. Εσύ κερδίζεις μάνα μου και κύπελο UEFA. Εσύ κερδίζεις μάνα μου και κύπελο UEFA. Από αριθμούς και γράμματα δεν σκάμπαζα ούτε λέξη, και ένα παιδί της γειτονιάς που χάμαζε του μπλέξη έπαιζε με τα κόρντεον σε μια μικρή ορχήστρα και με το ζόρι με βάλε να γίνω τραγουδίστρα. Βγήκα στο μπαλκό μια βραδιά κι ο θάρματος θαυμάτων πάψαν τον σκύλον οι φωνές, οι τσάπινες των γάτων και μου λέγαν οι φίλοι μου παιδιά του εργοταξίου. Εσύ μασά στη Μοσχολιού και τώρα στην Αλεξίου. Εσύ μασά στη Μοσχολιού και τώρα στην Αλεξίου. Τον ακορντεονίστα τα λόγια του μου φέρνανε και κούραση και νύστα. Έτσι λοιπόν παντρεύτηκα κάποιο συνταξιούχο κι είχα σπιτάκι καθαρό σιδερωμένο ρούχο και έμαθα σαλισμόνισα του τραγουδιού τα φάλτσα. Να φτιάχνω φινό μουσέτα και μακαρόνια σάλτσα κι όλοι λέγαν σε γιορτές, σε γάμους, σε βαφτίσια. Εσύ θα γίνεις Παναγιά μια μέρα στα Πατήσια.
Λοιπόν, ταξιδέψαμε πίσω στον χρόνο 41 χρόνια. Είναι το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1982 σε στίχους του Νίκου Γκάτσου από τον δίσκο Πορνογραφία του Μάνου Χατζηδάκη και ερμηνεύει η Γιάννα Κατσαγεώργη. Γιάννα, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω.
Καλά είσαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε αυτή την εκπομπή, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία και δίνεις έτσι πολύ μεγάλη αξία στη ζωή των ανθρώπων που είναι έξω στη διασπορά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, καλά είμαι, κοίταξε τι καλά είμαι, δηλαδή με έχεις εδώ πέρα στήσει 100 ώρες, περιμένω από τις 8, τελείωσα τη δουλειά μου, σταμάτησα τη δουλειά και δεν είχε πιο ταινίες, διάβασα ένα ποίημα, έφτιαξα 3 τσάγια.
Έτοιμη δηλαδή, είσαι, εντάξει. Να πούμε ότι είσαι στη Νέα Υόρκη, αν δεν το έχουν καταλάβει έτσι, και ότι εκεί μπράβο. Είναι 2 και 10 μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα που λέμε.
Ναι.
Με τσάγια τη βγάζεις τελικά. Πω. Εγώ θα είχα βάλει ένα ουισκάκι να χαλαρώσω και να περιμένω τον παλιό φίλο. Να πούμε ότι κρατάει μια φιλία εδώ και πολλά χρόνια και συνεργασία επαγγελματική μεταξύ μας. Μην το παίζουμε και ξέρεις ότι τώρα γνωριστήκαμε. Έτσι.
Όχι. Με τον Νίκο, για να πω στους ακροατές, με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Πριν όταν δουλεύαμε και οι δύο μαζί σε ένα τηλεοπτικό κανάλι εδώ στην Αστόρια, το 96 ήταν, Νίκο, 97.
Δεν θυμάμαι. Ναι, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Ναι.
Τέλος πάντων, ναι. Εκεί πρέπει να ήταν. Ναι, ήταν 96. Ναι, γιατί είχα το Φασόλι, αν θυμάσαι.
Το Φασόλι.
Ήμουν γέγιος τότε και ο Νίκος το μωρό που ήταν ο πρώτος που το είδε. Στον υπέρηχο το έλεγε Φασόλι.
Ναι,
το
τότε που βγαίναν σαν καρμπών. Τα θυμάσαι που βγαίνουν σαν καρμπών οι υπέρηχοι και το έφερε και μου λες: να το κοίτα το. Αυτό είναι Φασόλι, λέω.
Αυτό είναι Φασόλι, μου λέει. Ναι, ήταν πολύ ωραία.
Και έμεινε. Είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία εκεί στο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού καναλιού του Δημήτρη Καστανά. Έτσι, του αξέχαστου Δημήτρη Καστανά. Έχει γράψει και αυτό την πορεία του.
Πολύ καλή.
Στη Νέα Υόρκη. Και εντάξει, αναμνήσεις. Έχουμε να βρεθούμε και πολλά χρόνια έτσι από κοντά.
Πολλά χρόνια. Πολλά, αλλά εντάξει, είμαστε πάντα σε επαφή έτσι, και όπως λέμε, μέσω των 5G, ας πούμε. Όπου έγινε και χαμός με αυτά τα 5G σήμερα.
Ναι, για πες.
Ναι, όχι, νομίζω ότι συνέβη και σε εσάς αυτό, έτσι δεν είναι, με τα 5G, με το alert που ετέθη γενικά σε όλη την Αμερική, ναι. Αλλά ετέθη και στην Ευρώπη από ό,τι άκουσα και στην Ελλάδα. Σε δική σας ώρα εμάς ήταν 2:20, σε εσάς θα πρέπει να ήταν 9. Δεν ακούσατε ένα alert γενικό εσείς.
9 το πρωί τώρα.
Όχι, 9 το, όχι, κάτσε 7 ώρες είστε μπροστά από εμάς.
Ναι.
Άρα, ναι. Άρα το βράδυ, 9 η ώρα το βράδυ.
Εμείς δεν πήραμε χαμπάρι. Τι ήταν αυτό, σαν το 112 που βαράει εδώ.
Έχουν φριάξει συνωμοσιολόγοι.
Ναι, ό,τι.
Λένε ότι τα 5G, ότι αυτή όση θα, η ενέργεια αυτή που περνάει, όσοι έχουν κάνει εμπόλες θα πάθουν καρκίνους, ιστορίες κτλ. Ναι, και είναι και γενικώς έτσι πολύ έντονη η κατάσταση.
Αχ, εγώ δεν πήρα χαμπάρι καθόλου. Δεν ξέρω άμα το. Παναγιώτη, εσύ. Ούτε. Παναγιώτη Ιατρίδη στη ρύθμιση του ήχου. Άλλος αχάμπαρος και αυτός σαν και εμένα. Τι μας λες για 5G? Εδώ μόνο το 112 χτυπάει και τρομοκρατούμαστε και τρέχουμε σαν παλαβή να σωθούμε.
Δεν μου λες, Νίκο, εκεί τι έχεις με την ΑΕΚ ακόμα εκεί, με σταθερός?
Τι τώρα, αρρώστιες είναι αυτές, δεν ξεπερνιούνται εύκολα. Έρωτες, έρωτες. Ο έρωτας και η αρρώστια λέει δεν έχουν μεγάλη διαφορά.
Εγώ όταν ακούω ΑΕΚ, πάντως θυμάμαι σένα σταθερά. ΑΕΚ, Νίκος Αγγελίδης. Ναι.
Ωραία χρόνια τότε, Γιάννα μου, πολύ ωραία χρόνια. Και θα ήθελα έτσι, με αυτή την πάσα που μου έδωσες, να σε ρωτήσω αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πόσο διαφορετικά ήταν τα χρόνια εκείνα, τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης της δικής μας, δεκαετία του 80, 90, ίσως και μετά το μιλένιουμ, με τα σημερινά χρόνια που... Φαίνεται ότι και η Αστόρια που ήταν έτσι κατεξοχήν ελληνική έχει χάσει το χρώμα της και έχουν αλλάξει πράγματα όσο τα βλέπω εγώ εδώ τουλάχιστον από μακριά.
Νίκο, μέχρι και το 2011 ήταν με τους πύργους δηλαδή τα πράγματα ήταν κάπως συμπαθητικά. Δηλαδή δεν ήταν όπως ήταν στην εποχή μας, έτσι το 93, 94, 95, 96, όχι. Αλλά ήταν κάπως. Μετά άλλαξαν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι το ξέρεις, έχεις έρθει κιόλας. Έχει πέσει πέπλο. Έχει πέσει πέπλο. Δηλαδή σε πολλά επίπεδα ο έλεγχος είναι μεγάλος. Ο φόβος, όταν κυριαρχεί ο φόβος στις ψυχές των ανθρώπων, η ανθρωπότητα τελειώνει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερο συνέστημα από το να σε εγκλωβίσει, από το να, να χάσεις την ελευθερία σου, να χάσεις τη σκέψη σου, να λωτριώσεις τα συναισθήματά σου από το φόβο. Λοιπόν, και ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ. Και αυτό το χειρότερο για μένα, γιατί η Αμερική δεν είναι η χώρα μου, έτσι, αυτό το χειρότερο που είδα και με πείραξε, με πλήγωσε πολύ, είναι στη δική μου την πατρίδα, όταν κατεβαίνω αυτά τα τελευταία τα χρόνια, που βλέπω ότι ο φόβος πραγματικά έχει διαλύσει τους ανθρώπους, και η οικονομική κρίση, αλλά δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση που είναι τεράστια και δεν το συζητώ αυτό έτσι και το λαμβάνω φοβερά υπόψη μου, αλλά το θέμα κυρίως του φόβου είναι αυτό που σε συνδυασμό μαζί με την διχόνοια που έχουμε σαν λαός, τις ζήλες, τις ανασφάλειές μας, έχει κάνει ένα πολύ άσχημο μείγμα. Το οποίο κυκλοφορεί στους δρόμους γενικά και για να μην πω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Λοιπόν, θα μπούμε, δεν φοβόμαστε, θα τα πούμε όλα, αλλά θέλω να σε ρωτήσω ακριβώς αυτό, δηλαδή δίνεις και ένα στίγμα του τι είναι αυτός ο φόβος, είναι σίγουρα διαφορετικός από αυτόν που βιώνεται εκεί στην Αμερική, αλλά μέσα από το πέρασμα των χρόνων, μέσα από τα ταξίδια σου, γιατί ξέρεις, είναι σαν να βλέπουμε ένα παιδί και όταν το βλέπουμε 5 ετών και το ξαναβλέπουμε στα 6 λέμε ωραία πως μεγάλος κούκλα έγινες κλπ. Αυτή η διαφορά χρόνο με το χρόνο που επισκέπτεσαι την Ελλάδα ή δεν ξέρω κάθε 2-3 χρόνια, δεν ξέρω κατά πόσο έρχεσαι, αυτή η διαφορά πως αποτυπώνεται?
Κοίταξε, αυτή η διαφορά αποτυπώνεται ότι το παιδί δεν είναι κούκλα. Το παιδί έχει αρχίσει και, θα έλεγα, αποστεώνεται. Το παιδί έχει αρχίσει και κλαίει πολύ. Το παιδί παραπονιέται πολύ, πεινάει, αδυνατίζει. Και κυρίως έχει πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό βλέπω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Γιατί φτάσαμε εδώ όμως, Γιάννα μου, γιατί... Παλιά και εμείς όταν μέναμε έξω και ξέρεις ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι εδώ ή όποτε μας δινόταν η ευκαιρία με το όνειρο να δούμε στην Ελλάδα, να περάσουμε λίγο ξέγνιαστα, να χαλαρώσουμε, η ζωή εκεί είναι ωραία, είναι διαφορετική, δεν έχει τα βάρη και τις ευθύνες που έχει εδώ, λέγαμε τότε όταν ήμασταν και οι δύο στην Αμερική. Τι είναι αυτό που άλλαξε νομίζεις και έγινε το βάρος της πλάστικας προς την άλλη πλευρά?
Νίκο, ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που, από ό,τι ξέρω το καλοκαίρι, αυτό περάσαν πολύ ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, γενικά όμως υπάρχει μια θλίψη και σε αυτούς ακόμα που περάσαν πολύ ωραία. Τώρα, να καθίσουμε να κάνουμε μια ανάλυση, μια κατάσταση που εσύ την ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δεν είναι και μια κατάσταση που είναι τοπικιστική, είναι μια κατάσταση παγκόσμια. Έτσι, δηλαδή πιστεύω ότι μετά τους πύργους άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα και αλλάζουν και θα αλλάξουν. Τώρα να πούμε ότι την κοινωνία μας την πάνε σε απόλυτη τεχνοκρατία, απόλυτο έλεγχο. Ναι, πιστεύω ότι επίκειται ένας ολοκληρωτισμός σταδιακά, τον οποίο εντάξει, εμείς απλούστατα τώρα είμαστε ακόμα στις παρυφές. Είμαστε ακόμα κάτω-κάτω-κάτω στο βουνό. Έχουν πολλά να δούμε. Εμείς ίσως δεν τα προλάβουμε. Πιστεύω ότι τα παιδιά μας, βέβαια, την παιχνίδια μας και τα δισεγγόνα μας θα δουν και πολύ χειρότερα πράγματα και άσχημα πράγματα και θα δουν επιτεύγματα φοβερά στη τεχνολογία, για τα οποία τα ζηλεύω, γιατί μου αρέσει πολύ η τεχνολογία στο καλό της το κομμάτι. Αλλά πιστεύω ότι θα δουν και πολύ κακά και κυρίως το χειρότερο από όλα που εμείς δεν το γευτήκαμε, έτσι, είναι ο έλεγχος. Ο οποίος έχει δείξει κίνηση πάντου εδώ, ας πούμε στην Αμερική, όπου και να πας και να σταθείς, βλέπεις παντού υπάρχουν κάμερες. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε να κλέψεις ένα μήλο, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Εμείς είχαμε και τη χαρά να πάμε, και ακόμα την έχουμε, δηλαδή θα πάμε στο χωριό, θα κλέψουμε τα μήλα μας. Γιατί το λέω αυτό, η κλέφτρα είσαι για να κλέψεις μήλα? Όχι ρε παιδί μου, αλλά αυτή η αίσθηση να δεις το πορτοκάλι, να το κόψεις από το δέντρο, αφού εσύ δεν έχεις κτήμα, έτσι. δεν έχει κρίμα για να πα. Ένα πορτοκαλά θα το κόψει. Είναι μια χαρά. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά. Αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Να είμαι μέσα στον δρόμο, να περπατάω και να δω έτσι αυτά τα σίκα, α πούμε. Φέτο είχα πάει στην Καρδίτσα. Και είχε στον δρόμο σίκε άπειρε. Λοιπόν, κατέβηκα και έκοβα σίκα. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή ευτυχία για μένα. Κατάλαβες, αυτά τα μικροπράγματα τα οποία καλά εδώ πέρα δεν τα βρίσκεις, έτσι δεν μιλάμε για Νέα Υόρκη, τώρα τα ξέρεις και εσύ, αλλά εντάξει δεν ξέρω ποιο έξω τι γίνεται στην Αμερική, δεν έχω ταξιδέψει μέσα στα βάση της, αλλά τουλάχιστον στην πόλη αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πας σε φάρμα και θα κόψεις τα μήλα.
Λοιπόν, για να θέλω να κάνουμε το εξής, θέλω να ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, να πάμε στο ξεκίνημά σου, πώς ασχολήθηκες με τη μουσική και την μετέπειτα πορεία, πώς έφτασες να περάσεις τον Ατλαντικό και να βρεθείς στη Νέα Υόρκη. Αλλά μένει πάντα η απορία, ποιος σκότωσε τον Νίκο Καραλή. Να ακούσουμε λοιπόν τον Γιώργο Νταλάρα σε μουσική του Σπύρου Εξάρα, θα μας πεις και για τον Σπύρο, στίχους του Φόντα Λάδη. Από το άλμπουμ Ανατομία, αρχίσαν τα σαρδάμε έτσι, ενός εγκλήματος.
Ένας καινούριος δίσκος, έτσι που τον βγάλαμε τώρα. Εγώ έχω συμμετοχή με δύο τραγούδια εκεί. Ο Νταλάρας είναι ο ερμηνευτής ο βασικός, ο Λούλατζης, ο Δόρος Ετμοστένος, η Λίνα η Ορφανός. Και σε στίχους εξαιρετικούς του Φόντα του Λάδη και του Σπύρου του Εξάρα η μουσική, ένας εξαιρετικός συνδυασμός δύο ανθρώπων, διαφορετικών, αλλά και τόσο όμοιων. Ας ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του δίσκου, γιατί είναι ένα story αυτό, είναι μια ιστορία όλο αυτό το άλμπουμ.
Πάμε!
Ποιος σκότωσε τον Νίκο Καραλή, υπάλληλο σε ξένη εταιρεία. Κανείς δεν έχει κάτι να μας πει για τούτη την παράξενη ιστορία. Ανασκελά κοντά στην αμμουδιά, σε στάση που θαρούσες πως κοιμόταν, τον βρήκε ένα τσούρμα από παιδιά, καθώς ο ήλιος πέρα βυθιζόταν. Ποιος σκότωσε τον Νίκο Καραλή, σκοτάδι την υπόθεση τη λίγη, με τη δεξιά παλάμη του κλειστή, τι άραγε κρατά να μην του φύγει, και τι με καλό χέρι το ανοιχτό και με το δάχτυλο του τεντωμένο μας δείχνει πέρα εκεί στον ουρανό, ανάμεσα στις στέγες ξεχασμένο. Ποιος σκότωσε τον Νίκο Καραλή, τι λόγους είχε τάχα να το κάνει, τι έφταιγε το θύμα και γιατί, γραμμένο ήταν έτσι να πεθάνει. Την ώρα που τον βρήκανε νεκρό, στο βάθος αρμενίζαν δύο καΐκια, ενώ τα γέρι τρέχοντας κι αυτό είχε μπρος στα μάτια του δύο φίλια. Ποιος σκότωσε τον Νίκο Καραλή, σκοτάδι την υπόθεση τη λίγη, με τη δεξιά παλάμη του κλειστή. Τι άραγε κρατά να μην του φύγει, και τι μεγάλο χέρι το ανοιχτό, και με το δάχτυλο του τεντωμένο μας δείχνει πέρα εκεί στον ουρανό. Ανάμεσα στις στέγες ξεχασμένο.
Είμαστε συνδεδεμένοι με ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή με τη Νέα Υόρκη και μιλάμε με τη Γιάννα Κατσαγεώργη, η οποία έχει συμμετοχή σε αυτό το δίσκο που ακούσαμε, και πέρα από το κομμάτι της τέχνης με την οποία ασχολήθηκες από μικρή, δηλαδή με το τραγούδι, Γιάννα μου, τα τελευταία χρόνια ασχολείσαι και με τη δημοσιογραφία, αλλά λέω, τα τελευταία πολλά χρόνια, λέω να τα πάρουμε με μια σειρά όλα, δηλαδή να πάμε πίσω στο ξεκίνημα με την Παναγία των Πατησίων, σε μικρή ηλικία κάνεις μια τόσο μεγάλη επιτυχία και μετά παίρνει η πορεία, η εξέλιξη και ο δρόμος μια έτσι ανωδική, θα έλεγα, πορεία. Ξαναείπα τη λέξη πορεία δύο φορές. Λοιπόν, πάμε.
Ναι, δεν πειράζει. Κοίταξε, Νίκο. Γενικά ήμουνα, θα έλεγα, πολύ ανήσυχη προσωπικότητα, το οποίο δεν ήταν πολύ καλό αυτό για την, για την καριέρα, έτσι, για να κάνω καριέρα. Και πολύ απλά και λαϊκά δεν με χώραγε ο τόπος. Λοιπόν, με αποτέλεσμα ότι δεν με χώραγε και ο τόπος μου, γιατί ένιωθα ότι με πνίγει, με σφίγγουν όλες αυτές οι μικρότητες που υπήρχαν γύρω-γύρω, που ήταν μια άβρα, μια κατάσταση που την έπαιρνα επάνω μου πάρα πολύ έντονα. Ευαισθησία, πες το έτσι, όπως και να το πεις, σημαίνει ότι κάποια στιγμή δεν άντεξα και ήθελα να φύγω. Δεν καταλάβαινα τίποτα, ούτε και αν συνεργάστηκα με το Ματζουτάκι, ούτε και αν συνεργάστηκα με το Μαρίνο, συνεργάστηκα με τους Πατημίχες, με τον Σαββόπουλο. Δηλαδή, έκανα συνεργασίες που δεν μπορούσα να ενταχθώ μέσα σε αυτό το χώρο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κάποια στιγμή, όταν δούλευα πια στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, γιατί παράλληλα, επειδή ήμουν δικηγόρος, δούλευα στην Ένωση Μουσικοσυνθετών Ελλάδος. Έκανα τότε την άσκησή μου και δούλεψα στο Βγότσα για ένα διάστημα. Μετά δούλεψα στην Αραβολική Τράπεζα. Μετά πήγα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπου για ένα καλοκαίρι, ένα διάστημα που τότε θα κλείναν, ήταν πριν το Πασόκ, οπότε ήταν το 1993. Το 1993 ήρθα, ναι, και με πήραν σαν προσωπικό temporary, το οποίο μετά θα γινόμουν μόνη.
Ως δικηγόρος τότε, έτσι, ασκώντας το επάγγελμα.
Ως βοηθός. Τότε υπήρχε το Ευρωπαϊκό Δικαίωμα για η πληροφορία για τον πολίτη. Με πήραν λοιπόν για να δίνω πληροφορία στον πολίτη της Ευρώπης, στον Έλληνα που ήθελε να ταξιδέψει στην Ευρώπη και να κάνει διάφορα πράγματα εκεί. Λοιπόν, εγώ όμως και εκεί δεν μπορούσα να παραμείνω. Με αποτέλεσμα, είπα στον τότε διευθυντή μου, έναν εξαιρετικό άνθρωπο που είχε έρθει από τις Βρυξέλλες και αυτός τότε, του είπα ότι θέλω να πάω στην Αμερική για ένα μήνα και θα επιστρέψω. Μου έδωσε λοιπόν ένα πόλεμο για να κάνω, είπα ψέματα, για να κάνω ένα μεταπτυχιακό, ένα δίπλωμα τότε στο NYU που τα ξέρεις εσύ αυτά, που είναι για ένα μήνα. Το δίπλωμα με υπερεντατικά μαθήματα για ένα μήνα και στις διεθνείς σχέσεις κιόλας. Ναι. Και μου είπε αυτός ο καημένος, βεβαίως και να πας, και πήρα υποτίθεται άδεια άνευ αποδοχών τότε. Λοιπόν, για να πάω, γιατί ήμουν, είπαμε, όχι μόνιμο προσωπικό,
ναι,
και ήρθα εδώ και έμεινα.
Πέρασε ο μήνας,
λοιπόν, πάντως. Ήρθα λοιπόν το 1993 και έμεινα.
Ένας μήνας.
Ένας. Για δύο χρόνια δεν γύρισα. Άλλαξε η ζωή μου τελείως. Είναι πολλά. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, σε μία ώρα δεν λέγονται πολλά. Εσύ τα ξέρεις, βέβαια, αλλά και για τον κόσμο τους ακροατές μας που μας ακούν και πολλούς φίλους που ακούν την εκπομπή κιόλας σήμερα. Γενικά ήρθα εδώ, δούλεψα στην πρωινή την εφημερίδα μετά, δούλεψαμε και μαζί στον Καστάνα, δούλεψα σε κάποιους άλλους γραφικούς άλλους, δούλεψα στο γραφείο τύπου με τον Γέμελο, τότε έναν εξαιρετικό διευθυντή που είχαμε το επικεφαλής στο γραφείο τύπου της Νέας Υόρκης. Και μετά έκανα την κόρη μου, παντρεύτηκα με το Σπύριο τον Εξάρα. Μετά γύρισα πάλι Ελλάδα για 8 χρόνια, γιατί έκανα και γιόγκα μια εποχή.
Αυτό με τα 8 χρόνια και τη γιόγκα δεν το ξέρω, για πες.
Αυτό βέβαια. Έκανα και μάλιστα ήμουν και πολύ δημοφιλής. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, δίδαξα γιόγκα και 10 χρόνια. Μάλλον ψέματα. Δίδαξα 8 χρόνια στην Ελλάδα. Να πιω και νερό, συγγνώμη. Και έχω και μια αλλεργία. Και συνολικά 10 χρόνια παράλληλα με τη δημοσιογραφία.
Μάλιστα.
Μετά ξαναγύρισα εδώ. Μετά έκανα κάποιες άλλες δουλειές, γιατί δεν είχα χαρτιά. Όταν γύρισα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα εδώ. Ήταν δύσκολα, έπρεπε να έχεις χαρτιά.
Τώρα αυτό το γύρισα πότε είναι, 2005, 2006?
Το 2010.
Α, 10.
Πάλι πίσω.
Μάλιστα.
Ναι, έκανα διάφορες δουλειές, ξέρεις, γύρω-γύρω. Μέχρι και σε ιατρείο δούλεψα ως γραμματέα σε ιατρείο. Και μετά πια δούλεψα στον Κήρυκα. Ξεκίνησα με τον Κήρυκα από εδώ και 6 χρόνια τώρα. Και είμαι σταθερά στον Κήρυκα, αρχισυντάκτρια στο περιοδικό και σε κάποια στα έντυπα γύρω-γύρω.
Το τραγούδι καθόλου, πέρα από τη δουλειά αυτή που έγινε, που σίγουρα είναι εξαιρετική.
Τραγουδάω που και που. Το καλό είναι ότι δεν έχω χάσει τη φωνή μου. Θα έλεγα ότι είναι και πιο καλή από ό,τι ήταν. Αν και δεν την δουλεύω καθόλου. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με. Δεν ξέρω, ίσως είναι φορές, ίσως δεν τη φτύρω, δεν την κουράζω. Αλλά αυτή η δουλειά τώρα που κάναμε με τον. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και το Φόντο το Λάδι, που πραγματικά είναι μια εξαιρετική φυσιογνωμία. Πολύ πρωτοπόρος άνθρωπος και. Συγκεκριμένα το γνώρισα τώρα το καλοκαίρι που ήρθα και εντυπωσιάστηκα από τις γνώσεις του, εντυπωσιάστηκα από το μυαλό του, την επαναστατικότητά του. Δηλαδή είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που είναι κεφάλαιο για την Ελλάδα και δεν προβάλλεται πολύ, δεν τον βγάζουν πολύ έξω. Και είναι πάρα πολύ κακό, γιατί πραγματικά έχουμε πολλά να μάθουμε από τον άνθρωπο και είναι και ιδιαίτερα μοντοπός, δηλαδή μπορεί από το στίχο αυτό που γράφει να τον κάνει ραπ, δηλαδή να συνεργαστεί με τον Εξάρα και να τον κάνει, ο οποίος θα του δώσει το ύφος ροκ και τζαζ, δεν ψάχνεται.
Ναι, ναι, δεν είναι μονοκόμματος δηλαδή, ότι γράφω ένα τραγούδι και το θα είναι ξένο κορεμπέτικο ή θα είναι λαϊκό ή θα είναι ραπ.
Γιατί λοιπόν, έχει γράψει λαϊκά, αριστουργήματα.
Πάμε να ακούσουμε τώρα, σε ερμηνεία του Αργύρη Λούλατζη, το τραγούδι «Μες στην ομίχλη αυτής της πόλης», σε στίχους του Φόντα Λάδη, μουσική του Σπύρου Εξάρα, από το άλμπουμ αυτό για το οποίο συζητάμε, το τελευταίο άλμπουμ, «Ανατομία ενός εγκλήματος», κυκλοφόρησε από τον Μετρονόμο το 2023. Έτσι, πάμε.
Μες στην ομίχλη αυτής της πόλης, μες των πραγμάτων της σκιές, κρύβονται χίλιοι δολοφόνοι, πήγονται χίλιες μαχαίριες. Πίσω απ' του κάθε ενός τυράχη, απ' την καρδιά μια σπιθαμή, ένα περίστροφο υπάρχει που ξαφνικά πυροβολεί. Άραγε, χάθηκε στα αλήθεια ή μήπως μέσα σου γελάς και μήπως τα δικά σου στήθια σκότωσαν κάτι από μας. Σ' είχαν σκοτώσει λίγο λίγο, μα
δεν το πρόσεξε κανείς. Μα εγώ το φήμα πάλι ανοίγω. Μήπως το δρόμο μου φανεί. Στις συζητήσεις, στις συντροφιές της γειτονιάς. Πριν βγάλεις άχνα, πριν μιλήσεις, κοίτας που κρύβε το φωνιάς. Σ' αυτή την πόλη είναι όλα ξένα και να σε σύνε στους πολλούς. Κρύβονται εκείνοι από σένα και εσύ φυλάγες απ' αυτός. Άραγε, χάθηκες τ' αλήθεια ή μήπως μέσα σου γελάς και μήπως τα δικά σου στήθια σκοτώσαν κάτι από μας. Σ' είχαν σκοτώσει λίγο λίγο. Σε κανείς, μα εγώ το βήμα πάλι ανοίγω. Μήπως το δρόμο μου φανεί. Έψαχνες για μια σπίθα φως. Πριν ξεψυχήσεις τώρα ρωτά πού πήγε τόσο ουρανός. Θάνατος ήταν η ζωή σου, κακό παιχνίδισμα του νο. Κι εκεί που είναι το κορμί σου μπορούσε να τα αναλουν. Τα αλήθεια ή μήπως μέσα σου γελάς και μήπως τα δικά σου στήθια σκοτώσαν κάτι από μας. Σ' είχαν σκοτώσει λίγο λίγο μα δεν το πρόσεξε κανείς. Μα εγώ το βήμα πάλι ανοίγω. Μα εγώ το βήμα πάλι ανοίγω. Μήπως το δρόμο μου φανεί.
Ώρα Ελλάδας. Περιδιαβαίνουμε τους δρόμους της Νέας Υόρκης με τη Γιάννα Κατσαγεώργη. Γιάννα, θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι τα πράγματα εκεί τώρα σε επίπεδο ομογένειας, δηλαδή.
Ναι.
Είναι πως ήταν κάποτε, θυμάμαι εκείνες εποχές, 80-90, κάθε εβδομάδα είχε 10 χοροεσπερίδες που τρέχαμε να καλύψουμε το ρεπορτάζ. Ξέρετε, παιδιά, δεν ήταν με επιστήμονες, ήταν και με τη χοροεσπερίδα του τάδε συλλόγου, με τα κλαρίνα μας και τα όλα μας, έτσι.
Νίκο, θα σου απαντήσω αυτή την ερώτηση και μετά θα σου θέλω να πω λίγα πράγματα για το άλμπουμ αυτό και για τα τραγούδια αυτά σκύρια.
Α, όχι, να το πάμε ανάποδα τότε. Γιάννα, να πούμε, να το δέσουμε με το τραγούδι που μόλις αφήσαμε.
Να το δέσουμε το τραγούδι.
Και μετά να πούμε το. Ωραία, δεν σάψα, λοιπόν, πήρα από το λαιμό. Λοιπόν. Σωστά.
Τι θέλω να πω. Ναι, δεν πειράζει. Θέλω να πω ότι αυτός ο δίσκος αναφέρεται γενικά στο έγκλημα κάποιου ανθρώπου. Έτσι, τον ονόμασε Νίκο Καραλή, αλλά δεν είναι ο Νίκος Καραλής, είναι αυτό που συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Παντού υπάρχει το έγκλημα, είναι διεθνές. όπως είναι διεθνής και γι' αυτό έχει χρησιμοποιήσει πολύ και jazz rock ήχο, με μουσικούς, ο Σπύρος Εξάρας, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μουσικός για όσους δεν τον γνωρίζουν, είναι, κάνει εδώ πέρα διεθνή καριέρα στη Νέα Υόρκη.
Ναι, με πορεία όχι μόνο στα ελληνικά δρόμενα, να το πούμε, έχει πολύ μεγάλη παρουσία στην αμερικανική μουσική σκηνή, με βραβεύσεις, με επιτυχίες, ξεχωρίζει.
Πολύ. Και αυτός ο δίσκος, λοιπόν, ο Σπύρος Εξάρας έχει χρησιμοποιήσει μουσικούς, γενικά από το Χάρλεμ, οι οποίοι είναι, ζουν μέσα εκεί, δηλαδή είναι, έχουν βιώσει αυτό το στοιχείο, είναι μαύροι περισσότεροι, έτσι είναι Αφροαμερικανοί, και είναι, πραγματικά έχουν δώσει την ψυχή τους, γιατί εννοείται ότι οι στίχοι είχαν μεταφραστεί, είχαν ενθουσιαστεί με το στίχο και έκαναν καταπληκτική δουλειά.
Οπότε, συγγνώμη, η μπάντα, ξέρω εγώ, η μουσική είναι από...
Είναι όλοι Αμερικάνοι.
Από παιδιά που ζουν στο Χάρλεμ, έτσι.
Ναι,
απίθανο,
όλοι.
Απίθανο.
Ναι, είναι όλοι από οι γειτονιές τους, κατάλαβες. Και αυτό, λοιπόν, είναι όλο το άλμπουμ, το οποίο έχει μία σειρά. Είναι με σειρά τα τραγούδια, δεν... τώρα τα βάζουμε μεν κάπως ανάποδα, αλλά δεν έχουν σειρά τα τραγούδια, γιατί είναι μια ιστορία όλα. Είναι δηλαδή, πώς λέγεται, το νεκρό, τι δουλειά κάνει, έχει οικογένεια, έχει φίλους.
Ναι. Άρα το ένα τραγούδι συμπληρώνει το άλλο, κάπως έτσι, ε?
Ναι, είναι αυτοκτονία, είναι έγκλημα. Δηλαδή σου αφήνει, λοιπόν, ο Λάδης μέσα από το στίχο και μέσα από τη μουσική ο Εξάρας να βρεις απαντήσεις μόνος σου, αλλά πραγματικά αν προσέξετε το στίχο, ο στίχος είναι εξαιρετικός και δένει τόσο δυναμικά με τη μουσική, πραγματικά, και πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, ότι είναι ένα πολύ καινούριο είδος αυτό το οποίο έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική μουσική σκηνή. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το είδος jazz rock με στίχο τέτοιο. Δεν έχω ξανακούσει. Τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι στην Ελλάδα και τώρα ακόμα, δηλαδή, και από πριν που παρακολουθώ τις εξελίξεις της μουσικής, δεν έχω ξανακούσει. Επίσης, μια μεγάλη πρωτοτυπία είναι ο Γιώργος Ονταλάρας, ο οποίος τραγουδάει ένα άλλο είδος που δεν έχει πει ποτέ και το έχει πει εξαιρετικά.
Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, κάποια στιγμή τον άκουγα και εγώ και έλεγα, παιδιά, καταλαβαίνεις από τη χρειά της φωνής ότι είναι ο Ονταλάρας, αλλά λες, Ονταλάρας είναι.
Ναι, και όμως το έχει πει το τραγούδι εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Ο Λούλα Ντιστάλη, ο οποίος λέει άλλο τραγουδιών και μοιάζει σαν κριτικός, έχει δώσει πραγματικά ένα βάρος σε αυτό το τραγούδι, γιατί είναι και πένσιμο τραγούδι. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια ο δίσκος, που είναι πολύ πιο χαρούμενα, που λέει ο Δόση Δημοσθένος, που λέει είναι ορφανός. Δηλαδή είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα, αλλά γιατί είναι και αρκετά, αλλά πραγματικά να αξίζει τον κόπο. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο δίσκος.
Ωραία. Πάμε τώρα και στην ερώτηση που σου έκανα, μην την ξανακάνω.
Λοιπόν, ναι, όχι, να μην την. Τώρα η ομογένεια. Σαφώς. Είναι δυνατόν. Με το που πέφτει πρώτη πενιά Νίκο μου, σηκώνονται όλοι να χορεύσουν στη στετέλια. Το παπάκι πάει στην ποταμιά, στα δημοτικά. Όλη η ομογένεια δεν έχει αλλάξει σε τίποτα. Όπως ήταν, είναι και ελπίζω να μην παραμείνει έτσι. Δηλαδή, σαφώς και να χορεύουν, σαφώς και να κάνουν στους ανώπους, σαφώς και να δημιουργούνται άλλες αυτές οι όμορφες ομάδες που δημιουργούνται κτλ. Αλλά σε κάποια πράγματα, ενώ έχει προχωρήσει πολύ ο ελληνισμός εδώ και το ξέρουν όλοι, έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, έχουν προοδεύσει πολύ, έχουν βγει τεράστιοι επιστήμονες, έχουμε πάρα πολύ μεγάλους επιστήμονες, πάρα πολλούς από την Ελλάδα, ανθρώπους δηλαδή που έχουν έρθει από την Ελλάδα και κάνουν εδώ τεράστια καριέρα, αλλά και εδώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή, κοίταξε, ο ελληνισμός είναι μια πολύ αξιοσέβαστη κοινότητα εδώ, σε όλη την Αμερική, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Απλούστατα, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν έχουμε τόσο ισχυρό λόμπι όσο θα έπρεπε, από πολιτικής πλευράς μιλάω. Τα πράγματα, όπως ξέρεις, είναι και ακλόνητα στην πολιτική. Είναι αυτό που είναι, είμαστε αυτό που είμαστε και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε μπρος ούτε πίσω. Οπότε, εκ των πραγμάτων, πιστεύω ότι υπάρχει μια στασιμότητα και όσον αφορά τη γλώσσα, η οποία μάλλον κλείνει προς το να εξαφανίζεται σταδιακά. Έτσι και είναι ξελικότα, οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν πάψει πια, άλλοι πεθαίνουν, άλλοι δεν μιλάνε καθόλου. Έχουμε τους μεικτούς γάμους που παντρεύονται Αμερικάνες ή άλλες σπηλές και τα λοιπά. Και
τα σχολιά λιγοστεύουν, υπάρχουν, καλά δυστυχώς, εκεί τώρα...
Δυστυχώς η Εκκλησία διδάσκει πάρα πολύ, ιερείς πια είναι από άλλες χώρες, μιλάνε αγγλικά στις ελληνικές εκκλησίες και κάνουν τη λειτουργία στα αγγλικά. Αυτά είναι πάρα πολύ, δεν είναι ωραία πράγματα, γιατί έτσι πραγματικά η γλώσσα χάνεται. Και θα μου πεις τι να κάνουνε. Να κρατήσουν τη γλώσσα, πολύ απλά. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να την κρατήσουν.
Και από εδώ χρειάζεται βοήθεια πάντως, έτσι.
Κοίταξε, οι καθηγητές από τα πανεπιστήμια, οι οποίοι έχουν πραγματικά εξαιρετικές γνώσεις, είναι άνθρωποι πάρα πολύ μορφωμένοι και μπορούν να βοηθήσουν τα πράγματα, δεν έχουν συνεργασία με την Εκκλησία. Δηλαδή η Εκκλησία παραμένει εκεί. Αυτό που είναι, είναι ακλόνητη, δεν θέλει να παρουσιάσουν άλλοι παράγοντες γύρω-γύρω, οπότε των πραγμάτων, τα πράγματα είναι εκεί που είναι.
Όλα δηλαδή δεν και το κομμάτι της παιδείας συνεχίζει και περνά μέσα από την Εκκλησία.
Βεβαίως.
Και σε όλη την Αμερική, γιατί θυμάμαι αυτό που μου περιγράφεις τώρα, ότι γινόταν σαν οι, πώς το λένε, λειτουργίες στα αγγλικά και τα πάντα στα αγγλικά. Ναι. Το είχα συναντήσει όταν ήμουν και εγώ ακόμα εκεί, δεκαετία του 90, σε κάποιες άλλες πόλεις, στο Τένεσί που είχα πάει για παράδειγμα. Και πήγα εκεί στην κοινότητα για να κάνω ρεπορτάζ με τον ελληνισμό της περιοχής, του Νάσβιλ. Και ήταν αυτό που περιγράφεις τώρα, που συμβαίνει ας πούμε και στην Αστόρια, που αν μου το έλεγες τότε θα σου έλεγα, έλα ρε, αποκλείεται, δεν θα γίνει αυτό ποτέ.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι, γίνεται, Νίκο, γίνεται, και τα παιδιά σε πάρα πολλά σχολεία, γιατί έχω διδάξει και σε ελληνικά σχολεία, ξέχασα αυτή μου την ιδιότητα να την πω κιόλας. Τα παιδάκια ήταν, αν εξαιρέσεις, ελάχιστα παιδάκια που μιλούσαν ελληνικά, τα άλλα δεν μπορούσαν να αρθράσουν κουβέντα. Και πάρα πολλά πράγματα τα οποία, κοίταξε, δεν λέγονται κιόλας.
Ναι.
Δυστυχώς αυτό το δεν λέγονται μας έχει, μας κατακυριεύει και δεν μας πηγαίνει καθόλου μπροστά.
Κρύβει και όλο τον πόνο της όλης ιστορίας αυτό. Αλλά μιας και μιλάμε για εκκλησία, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ερμηνεύεις εσύ, Αλληλούια. Το δένω με την Εκκλησία εγώ, τέλος πάντων, σε μουσική του Σπύρου Εξάρα. Δεν έχει σχέση, έτσι.
Τι μου το δένεις με την Εκκλησία? Δέστο μου με την Παναγία των Πατησίων, η οποία μετά την πρώτη της εμφάνιση το 1982 βγαίνει το 2003 με ένα Αλληλούια.
Αυτό είναι.
Το δίνει πολύ αστείο, έτσι όπως.
Σε στίχους του Φόντα Λάδη, από το άλμπουμ Ανατονία. Απάλι την είπα Ανατονία. Έχω ατονία σήμερα μάλλον. Ανατομία ενός εγκλήματος, μετρονόμος. Έτσι. Γιάννα Κατσαγεώργη, πάμε.
Αλληλούια, και τα αίτια τα ξέρεις.
μαζί με μας να υποφέρει. Αλληλούια, φίλε, θα σε ξαναδώ. Αλληλούια, βάζω μπρος, πατάω γκάζι. Ξαναμπαίνω στο θανάτου το χορό. Ενώ ήλιος χίλια χρώματα αλλάζει.
Πόπο, πόπο, φοβερό, φοβερό.
Αυτό είχε, δεν έχει μπουζούκι όπως άκουσες, και ναι, σ' άρεσε?
Μόνο. Φανταστικό, φανταστικό.
Και να μην σ' άρεσε.
Τα συζητάμε εδώ τώρα με τον Παναγιώτη που κάνει την, τον ήχο και λοιπά. Και...
Γεια σου Παναγιώτη.
Να είστε καλά.
Α, είδες. Παναγιώτης ιατρίδης. Είναι ιατρός πραγματικός.
Χαίρο πολύ.
Λοιπόν, με ρωτάει τώρα, θέλω να σου κάνω δύο, στη διάρκεια του μουσικού, ας πούμε, τραγουδιού, του διαλύματος, ας το πούμε, για μας, από τον αέρα, με ρωτάει δύο πραγματάκια. Θέλει να ρωτήσει λοιπόν ο Παναγιώτης ιατρίδης, αν η κατάγεσαι, αν έχεις ρίζα μουσική, δηλαδή αν υπήρχε στην οικογένεια ένα μουσικό ταλέντο, πώς είναι έμφυτο αυτό.
Ναι. Για πες. Θα σας πω, τραγουδούσε και ο μπαμπάς μου, τραγουδούσε και η μαμά μου, τραγουδούσε και ο θείος μου Ορέστης, ο αδελφός του πατέρα του, από το σόι τους. Μάλιστα ο θείος μου Ορέστης, ο μπαμπάς μου σπούδασε, δεν συνέχισε, αλλά τραγούδουσε στο σπίτι, του άρεσε να τραγουδάει. Ο θείος μου Ορέστης, ο αδελφός του, ο οποίος ζούσε στο Βόλο, και οι δύο, και ο μπαμπάς μου και ο θείος μου, είχαν πάει εξορία. Και ήταν μαζί και στην εξορία, και από το πολύ το ξύλο, ο θείος μου Ορέστης έχασε το ένα του το μάτι. Επειδή λοιπόν έπαιζε ακορντεόν και τραγουδούσε, όταν γύρισε πια στο Βόλο, ξεκίνησε και έπαιζε μέχρι να βρει μια έτσι, πιο σταθερή δουλειά που έκανε αργότερα, έπαιζε στα πανηγύρια τότε γύρω-γύρω στη Θεσσαλία με το ακορντεόν και τραγουδούσε εξαιρετικά. Είχε μια φωνή κάτι σαν το Χατζή, πιο γλυκιά, αλλά σαν το Χατζή. Τραγουδούσε όλα τα τραγούδια του Χατζή. Και λάτρευε τη μουσική και έπαιζε ένα εξαιρετικό ακορντεόν. Έχω, σαφώς και έχω πίσω μου, δηλαδή, ανθρώπους που τραγουδούσαν. Όλη μου την οικογένεια ουσιαστικά.
Ναι. Τώρα, άκουνα, η δεύτερη ερώτηση του Παναγιώτη, έτσι. Τώρα, εσύ μουσικός, ναι. Ο Σπύρος, ο σύντροφός σου τόσα χρόνια, μια ολόκληρη ζωή, μουσικός. Το φασόλι, τι απέγινε, η κόρη σου.
Λοιπόν, το φασόλι, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Μόσχα και εκεί εργάζεται.
Μόσχα,
ναι, έκανε μεταπτυχιακό, σπούδασε στην Αμερική και μετά έφυγε και πήγε στη Μόσχα για να κάνει το μεταπτυχιακό της. Τις σπουδές της έκανε εδώ στην Αμερική, το μεταπτυχιακό και την έπιασε ο πόλεμος. Λοιπόν, οπότε στον πόλεμο επάνω τελείωσε και το δεύτερο έτος του μεταπτυχιακού επάνω στη μετασοβιετική πολιτική, τελείωσε συμπτωματικά και μετά βρήκε δουλειά εκεί. Τώρα σε κάποια στιγμή, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνει. Τι έλεγα τώρα, για άλλο έπρεπε να πω. Για άλλο έπρεπε να απαντήσω.
Ναι.
Για το φασόλι.
Για το φασόλι, λοιπόν, ναι. Αυτό είπαμε, ότι είναι στη Μόσχα.
Χωρίς να το πενευτούμε, έτσι, το φασόλι έχει όλα μας τα καλά, όλα μας τα καλά. Έχει πάρει όλα τα ταλέντα και το συγγραφικό από μένα και το συγγραφικό από τον παπά της το στίχο, γιατί ο πατέρας της γράφει φοβερό στίχο.
Ναι.
Όχι όμως στίχο, είναι στίχος κωμικό, είναι σατυρικό. Ο στίχος Σπύρου. Γράφει εξαιρετικό σατυρικό στίχο. Λοιπόν, και έχει πάρει, γράφει τραγούδια, χορεύει, είναι ηθοποιός, δηλαδή τα έχει και τραγουδάει. Τα κάνει, ναι, όλα.
Και τραγουδάει.
Αλλά δεν τα κάνει βέβαια, γιατί εγώ λίγο την απέτρεψα από το να κάνει όλα αυτά τα πράγματα και την έβαλα λίγο σε πιο σε αυτό που εγώ θεωρούσα ισιοδρόμο, ας πούμε, σε αντίθεση με, με τον μπαμπά της που είχε διαφωνία, την ήθελε στα πιο πολύ στα καλλιτεχνικά. Τέλος πάντων, τα κάνει και τα δύο. Λίγος πολύ, από εδώ και από εκεί, τα κάνει και τα δύο, δουλεύει βέβαια πιο πολύ.
Ωραία.
Στον διάδρο των διεθνών σχέσεων.
Βρε, ναι. δεν είπαμε το όνομα του Φασολιού.
Το Φασόλι λέγεται Ηλεάνα Εξάρα. Ηλεάνα Εξάρα. Λέγεται το Φασόλι.
Λοιπόν, έχουμε 3 λεπτά για να μου στηριάσει. Θα ήθελα λίγο να μου πεις τώρα εκεί όλη η διαδικασία με τον Εθνικό Κήρυκα, το ρεπορτάζ, αν έχει αλλάξει, αν είναι διαφορετικό από ό,τι στο παρελθόν. Ο Κήρυκας, από ό,τι μαθαίνω, δεν κυκλοφορεί πλέον σε καθημερινή βάση όπως τότε μια ιστορική εφημερίδα από τις αρχές του περασμένου αιώνα, με φοβερή πορεία όχι μόνο στη Νέα Υόρκη αλλά σε ολόκληρη την Αμερική.
Κοίταξε, ο Κήρυκας είναι σύμβολο, Νίκο, και το ξέρεις αυτό. Είναι σύμβολο ιστορικό, δηλαδή λειτουργεί κανονικότατα. Εγώ δεν γράφω τόσο πολύ στην εφημερίδα. Έχω το περιοδικό, είμαι υπεύθυνη για το περιοδικό που έχει όλα τα θέματα, ξέρεις, και κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά, ιστορικά. Και με αυτό ασχολούμαι πολύ και δίνω όλο μου το βάρος. Έχει μια, είναι έγκυρη εφημερίδα πολύ. Δηλαδή έχει τη βάση της πίσω, τις ρίζες της στον χρόνο.
Λοιπόν,
και αυτό την κρατάει, ναι.
Έγινε χαμός εδώ στην Ελλάδα τώρα με τη συνέντευξη που είχε πάρει από τον Κασελάκη για τον Εθνικό Κήρυκα, έτσι.
Ναι, κοίταξε, πήρα το Μάρτι τη συνέντευξη ένας πρίγκιπας στον, και με φοβερό τίτλο κιόλας, ένας πρίγκιπας στον πλανήτη του ΣΥΡΙΖΑ, ένας μικρός πρίγκιπας στον πλανήτη του ΣΥΡΙΖΑ. Και η πλάκα δεν είναι αυτή, είναι ότι όταν μιλούσα με τον Κασελάκη, και ήταν πολύ άνετο τότε το παιδί, εξαιρετικά άνετο, όπως το βλέπετε πιο άνετο ακόμα. Λοιπόν, τόσο λέγαμε και γελούσαμε κτλ. Είχαμε 2,5 ώρες στη συζήτηση και τέλος πάντων κάποια στιγμή του λέω, βρε παιδάκι μου, τέτοιο κούκλο, πρίγκιπα, ωραίο, με χρήματα, γαμπρό για την κόρη μου.
Ναι.
Για γαμπρό για την κόρη μου, σε θέλω, του λέω. Θα δω και μετά μου είπε κάτι, δεν χρειάζεται να πω.
Ναι, εντάξει, γαμπρό είναι για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
Εντάξει. Ναι, ότι το παιδί ήταν πολύ ευγενικό και πολύ. Και μου έδωσε με πολύ ωραία συνέντευξη.
Σε σένα είπε αυτό το ότι. Θαυμάσει το Μητσοτάκη πολιτικά κλπ. Σε σένα το έχει πει εκείνη τη συνέντευξη.
Όχι.
Τα μπέρδεψε.
Δεν είπα αυτά τα πράγματα. Σε μένα ίσα που είπε ότι δεν είμαι μεν αριστερός, αλλά θέλω να είμαι με την αριστερά, γιατί ο Τσίπρας είναι τίμιος, ενώ η δεξιά δεν είναι. Δηλαδή ήταν πολύ καθαρός σε αυτό που είπε, ότι δεν θέλω να είμαι με τη δεξιά, γιατί δεν είναι τίμια η δεξιά. Ενώ ο Τσίπρας είναι. Δηλαδή δεν έχει κλέψει, θέλει το καλό της νεολαίας, θέλει να πάει μπροστά ο κόσμος, τέλος πάντων αυτά.
Μάλιστα, αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κασελάκη. Λοιπόν, έχουμε μισό λεπτό, έναν επίλογο στον αφήνω κατ' επιλογή. Θα πούμε ότι αποχαιρετώντας θα παίξει το τραγούδι «Όταν ξεκινάει μία σφαίρα» από το άλμπουμ «Ανατομία ενός εγκλήματος». Και θα σε χαιρετήσουμε με τη δική σου πάσα. Κάνε και αποφώνηση. Εγώ, παιδιά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9 ώρα Ελλάδας. Ακολουθεί ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Πάρ το πάνω σου, Γιάννα.
Να χαιρετήσω κι εγώ τώρα.
Αμέ.
Λοιπόν, να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω, Νίκο και Παναγιώτη, είπαμε.
Παναγιώτης, βέβαια.
Ο Παναγιώτης, ο Νίκος. Σας στέλνω πάρα πολλά φιλιά από τη Νέα Υόρκη. Τη νυχτερινή Νέα Υόρκη, του ξημερώματος και στους ακροατές μας, στους ακροατές σας μάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους ακούσατε αυτή την εκπομπή σήμερα και τον Νίκο και τον Παναγιώτη να τους ακούτε πολύ, γιατί είναι ο Νίκος, είναι φίλος μου, είναι εξαιρετικό παιδί, είναι εξαιρετικός στη δουλειά του. Και Νίκο, εύχομαι όλα τα καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή.
Και εγώ. Πάμε!
Σας χαιρετώ, παιδιά.
Όταν ξεκινά μια σφαίρα, το κεφάλι σου να βρει τις κοτούρες κάνε πέρα και ξεκίνα μια ευχή. Πες μια λέξη, κάνε κάτι πριν πριν σ' αγγίξει παγωνιά. Κλείσε πόνηρα το μάτι και συγχώρα το φωνιά. Ό,τι δύσκολα χωρά στο μορφό σου το κεφάλι, ήσυχα και τρυφερά θα'ρθει σφαίρα να το βγάλει. Κι όταν ξαπλωθεί στο χώμα δίχως πια σκιά στη γης, έχεις το καιρό ακόμα κάτι όμορφο να πεις. Σήκωσε ψηλά το πόδι κι ας το κάτω με ορμή, σαν μπλοκάμι από χταπόδι που του πήραν το κορμί. Ό,τι δύσκολα χωρά στο μορφό σου το κεφάλι, ησυχά και τρυφερά θα'ρθει σφαίρα να το βγάλει. Θα'ρθει σφαίρα να το βγάλει.